Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
Črnogorska vlada sporoča, da bo v bližnji prihodnosti omogočila istospolne poroke v državi. Razmere na ulicah v mestu Ferguson se počasi umirjajo. Ustavno sodišče v Indoneziji dokončno potrdilo predsedniški mandat Joku Widodu. V tretjem osnutku koalicijske pogodbe izpadla zaveza o preiskavi bančnih lukenj ter zaveza o preiskavi termoelektrarnega bloka TEŠ 6. Črnogorska vlada sporoča, da bo v bližnji prihodnosti v državi omogočila istospolne poroke. Jovan Kojičič, svetovalec za človekove pravice pri predsedniku vlade Milu Djukanoviču, pričakuje, da bo zakon imel večinsko podporo v parlamentu in bo pripravljen do leta 2018. V Črni gori sta se prejšnjo leto odvili prvi dve paradi ponosa, katerih udeleženci so trpeli napade številnih nestrpnežev. Ustava trenutno prepoveduje istospolne poroke, prav tako pa država ne priznava istospolnega partnerstva. Medtem ko organizacije za človekove pravice najnovejše izjave vlade pozdravljajo, saj bo ta v primeru izvedbe odpravila ključne diskriminacije zoper LGBT skupnosti, pa ta poteza za opozicijsko novo srbsko demokratsko stranko pomeni omadeževanje že prevečkrat slišanih tradicionalnih in moralnih vrednot poroke. Ruski konvoj s humanitarno pomočjo je prečkal mejo in krenil proti vzhodno-ukrajinskem mestu Luhansk. Do odločitve je prišlo strani ruskega zunanjega ministrstva. Saj mu je prikipelo zaradi enotedenskega zadrževanja omenjenega konvoja na rusko-ukrajinski meji. Medtem ko ruska stran odločno ustraja, da je v tovornjakih izključno humanitarna pomoč, pa sta Zahod in ukrajinska vlada glede tega skeptična. Pregled okoli 70 tovornjakov naj bi slednji bil onemogočen. Prav tako pa so ob prečkanju meje tovornjake spremljali proruski uporniki. Ni zaman tudi omeniti, da je Luhansk že dalj časa oblegan strani ukrajinskih vladnih sil in je okoli 20 dni brez vode, elektrike in telefonskih zvez. Razmere na ulicah mesta Ferguson v zvezni državi Mizori naj bi se postopoma umirjale, potem ko so dva tedna divjali nemiri, ki jih je sprožil boj mladega temnopoltega Američana. Situacija 18-letnega Michaela Browna, ki ga je neoboroženega neupravičeno večkrat ustrelil ter ubil policist, je bila le pika na i rasizma in vojne proti revežem, ki jo izvajajo Združene države Amerike preko državnega represivnega aparata. Protestniki so poleg izpostavljanja težav, s katerimi se soočajo vsak dan, zahtevali, da se odgovornemu policistu sodi. Zaradi nasilne narave protestov je država odgovorila solzivcem ter na ulice poslala z vojaško opremo oboroženo policijo ter narodno gardo. Slednja pa naj bi se po najnovejših podatkih že umaknila z fergusonskih ulic. Več o dogajanju v mestu Ferguson bo moč slišati danes ob 17. uri v oddaji Kultivator. Delavci južnokorejskih avtomobilskih proizvajalcev Hyundai Motor in hčerinske družbe Kia Motors so pričeli stavko. Do stavke je prišlo po seriji 17 krogov pogajanj med sindikati in upravama podjetij, kjer so sprva zahtevali novo plačno reformo, v katero je med drugimi vključeno 10-odstotno povišanje plač. Vodilni zahtevam niso ustregli, zato delavci ne bodo opravljali nadur do konca tedna, kar bo podjetjima povzročilo več milijonsko škodo. Podobne stavke so v omenjeni južnokorejski avtomobilski industriji beležili že prejšnje leto, kjer so si delavci uspeli zboriti povišice in ostale socialne dodatke. Militantna skupina Islamska država, ki že več kot dva meseca bliskovito osvaja ozemlja v Siriji in v pretežno sunitskem delu Iraka, ter je med omenjenima državama samo razglasila islamski kalifat, vse bolj povzroča skrbi pri Američanih. Slednji sicer do zdaj niso pokazali pretiranega zanimanja do večje vojaške ofenzive zoper skupino in intervencije v Iraku. Te so zgolj omenjene na ciljna bombardiranja z brezpilotnimi letali na dotične vojaške baze militantne skupine in varovanje zakupljenih ameriških naftnih ploščadi, diplomatov ter nekaterih civilistov. Novo skrb so razglasili iz obrambnega ministrstva. Namreč obrambni minister Chuck Hagel je izrazil, da Islamska država Ameriki predstavlja višjo stopno nevarnosti, kot jo je včasih predstavljala Al-Kaida. Skrbi jih predvsem to, da so nekateri borci ameriški državljani in bi se lahko vrnili nazaj v državo. še k drugi skrajni islamski militantni skupini, in sicer skupini Boko Haram, ki je po ugrabitvi več kot 200 nigerijskih deklic razplamnetela ogenj svetovnega ogorčenja. Skupina je zavzela mesto Bunijadi v severno-nigerijski regiji Jobe. V regijah Jobe, Borno in Adamawa je že dobro leto nazaj nigerijski predsednik Goodluck Jonathan razglasil izredno stanje zaradi povečanja aktivnosti Boko Harama. Skupina je sicer bolj znana po strategiji udari zbeži, vendar trenutna poteza kaže njene širše ambicije po ustanovitvi islamske države na severnem predelu Nigerije. Prebivalci mesta Bunijadi so sicer poročali, da so člani Boko Harama del mesta zavzeli že prejšnji mesec, med tem časom pa so izvajali usmrtitve tam živečih. Novice o skupini se širijo tudi iz regije Borno, kjer je v bližini mesta Gvoza zavzela vojaško akademijo. Prekinitev ognja med Izraelom in Gazo, ki se je končala v torek, je že stala življenje okoli 70 palestincev. Največje ogorčenje med tamkajšnjim prebivalstvom pa je povzročilo uboj treh poveljnikov Hamasovega vojaškega krila Qassam, zaradi česa je več tisoč palestincev zavzelo ulice z bombami uničenega mesta Rafah, ki se nahaja v okupirani Gazi. Izraelska ofenziva, začetek katere naj bi za izgovor služil uboj treh izraelskih najstnikov in ki traja že skoraj dva meseca, je stala življenja že več kot 2000 palestincev in palestink ter uničila večino infrastrukture v enem največjem svetovnih zaporov. Iz Izraela sporočajo, da v ofenzivi rotira okoli 10 tisoč vojakov, na zalogi pa imajo sveže bojne enote, v primeru, da se tiste na bojišču izčrpajo. Izvršilni odbor turške vodilne stranke za pravičnost in razvoj je za novega predsednika stranke in s tem predsednika vlade predlagal zunanjega ministra Ahmeta Davutoğlu. Davutoğlu je veljal za favorita trenutnega predsednika stranke in vlade Recepa Tayyipa Erdogana, ki bo svoje pozicije odstopil, saj bo z 28. augustom pričel z mandatom predsednika države. Novega turškega premijeja morajo še uradno izvoliti na posebnem kongresu omenjene stranke, ki je sklicana 27. augusta. Še k izvoljenim predsedniškim kandidatom na drugi konec sveta. Indonezijsko ustavno sodišče je dokončno potrdilo predsedniški mandat Joku Widodu, trenutnemu guvernerju Jakarte, saj je ovrglo vse pritožbe o nelegitimnosti prejšnjemesečnih predsedniških volitev, ki jih je vložil nasprotni predsedniški kandidat Prabowo Subianto. Widodu je bil 22. julija izvoljen s 53 odstotki glasov, Subianto pa je že pred koncem štetja glasov odstopil iz kandidature in označil volitve za nelegalne. Naj omenimo, da je bil Subianto do leta 1998, ko je odstopil indonezijski diktator Suharto, poveljnik posebnih državnih vojaških enot. Pleten je bil pri zatiranju gibanj za neodvisnost ozemelj zahodne Papave ter vzhodnega Timorja, ki ga je 24 let okupirala Indonezija. Ob trenutnih obtožbah zoper Joka Widoduja so prav tako na ulicah Jakarte izbruhnili nemiri, na katerih so Subiantovi podporniki želeli vdreti v ustavno sodišče. Njihova želja ni bila uslišana. Widodu pa se bo predsedniški mandat pričel z 20. oktobru.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Še v konstituirajoč se hram demokracije. Najbolj verjetni koalicijski stranki SD in Desus sta od stranke Mira Cerarja prejeli tretjo različico osnutka koalicijske pogodbe. Najbolj sporni del najnovejšega osnutka je izpuščena točka o preiskavi bančnih lukenj ter zapis, da izsledki neodvisne revizije o izvedbi gradnje termoelektrarnega bloka Šoštanj, krajše TEŠ-6, niso več podlaga o nadaljem delovanju problematičnega projekta, ki je stal državo več kot milijardo evrov. Vodja poslancov SD, Matjaž Han, se izgovarja, da naj bi šlo za tehnično napako. Podobno pa je izjavil tudi najverjetnejši predsednik vlade Miro Cerar, o mandatu, katerega bo državni zbor odločil v ponedeljek. Na najnovejšo različico osnutka se je odzvala Transparency International Slovenija. Govori Vid Dorija.
Transparency International Slovenija, društvo integriteta, meni, da je izjemno sporno že samo dejstvo, da je iz tega osnutka oziroma bodoče koalicijske pogodbe izpadla zaveza, ki govori o sami preiskavi bančne luknje, katere namen je seveda jasno opredelitev odgovornosti članov uprav in pa nadzornih svetov teh dokapitaliziranih bank, ki so sedaj, lahko bi rekli, kar podržavljene. To je izjemno sporno iz večjih razlogov, predvsem zato, ker je sama sanacija bančnega sistema imela ogromno breme za davkoplačevalce in se je praktično socializirala. Državljani smo pa tisti, ki bomo to plačevali še leta in leta.
Dorija nam še poda mnenje Transparency International Slovenije o opustitvi izsledkov neodvisne revizije o izvedbi gradnje TEŠ 6.
Mi smo se odzvali predvsem v tem delu, da je enako kot velja za preiskavo bančne luknje, se mi zdi enako pomembno, da se išče odgovornost tistih oseb, ki so pripravljali ta, lahko rečemo, že delno zgrešen projekt, ki resnično, lahko rečemo, smrdi po korupciji in pa korupcijskih tveganjih s prepletenostjo v politiki in pa političnimi vplivi. In predvsem ta povezanost in pa iskanje odgovornosti je ključna. Ne? In samo odgovornost posameznikov, ki so sodelovali pri teh projektih, se mora preiskati in potem tudi ustrezno sankcionirati. Drugače se bo ista zgodba ponovila pri naslednjih velikih projektih, naj bo to gradnja drugega tira ali tako naprej.